Новини Радіо Свобода.
В українській столиці 19 година. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко все ще перебуває в головному слідчому управлінні Генеральної прокуратури. Він відповідає на запитання, що стосується його отруєння під час виборчої кампанії 2004 року. До журналістів, що очікують Ющенка біля входу в будинок, підійшла прес-секретар президента Ірина Ванникова і повідомила, президент ще знаходиться в слідчого. Ванникова відзначила, що не знає, як довго президент буде давати свідчення у справі про своє отруєння. Прем'єр-міністр України Юлія Тимошенко все ще веде переговори з головою правління російського газового монополіста Олексієм Міллером за зачиненими дверима. У переговорах також бере участь голова правління НАК «Нафтогаз України» Олег Дубина. Про подробиці переговорів нічого поки що не відомо. Міністри закордонних справ Європейського Союзу вирішили, що нова посилена угода між Україною та Євросоюзом називатиметься «Угода про асоціацію». На думку міністра закордонних справ України Володимира Огриська, це прийняте сьогодні у Брюсселі рішення є важливим кроком України на шляху до Євросоюзу.
Отримавши цей перший позитивний результат, ми, безумовно, не будемо зупинятися на тому, що в нас сьогодні є. Адже наша головна мета в 2009 році – отримати справді потужний інструмент реальної адаптації інтересів Європейського Союзу і України.
Володимир Огриско.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Тисячі мешканців Сараєва та інших міст Боснії вийшли на вулиці для святкування арешту колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича. Караджич, якого звинувачують у геноциді та інших воєнних злочинах, 13 років переховувався від правосуддя. За даними сербської влади, останнім часом відпрацював у клініці з фальшивими документами. За освітою Караджич – лікар-психіатр. Комісар ЄС з розширення Олі Рен заявив сьогодні з приводу арешту Караджича. Арешт Караджича є історичним моментом для міжнародного правосуддя і примирення на Західних Балканах. В Ізраїлі внаслідок теракту поранені 11 осіб. Нападника застрелив поліцейський. Як повідомили спецслужби, у вівторок в Єрусалимі палестинець, який керував трактором, врізався у міський автобус і зачепив при цьому ще кілька машин. Парламент Франції схвалив широку конституційну реформу. На спільному засіданні обох палат у понеділок ввечері реформа отримала лише на один голос більше від необхідного мінімуму в 3/5. Реформа, зокрема, обмежує перебування президента на посаді 2-5-річними термінами і дає парламентові право вето на чільні призначення, які здійснює парламент. Парламент також отримує право сам формувати частину свого порядку денного. Раніше це була повна прерогатива уряду.
Говорить Радіо Свобода. Усім доброго вечора. Сьогодні вівторок, 22 липня, в ефірі передача «Свобода сьогодні», яку веду я, Мар'яна Драч. У цьому випуску Україна і Росія домовляються про газ. У Києві за столом переговорів голова правління російського «Газпрому» Олексій Міллер і прем'єр України Юлія Тимошенко. Почуємо і вашу думку про ціну питання.
Дешевий газ, нас незалежність вже замучила.
Його шукали 13 років і знайшли. У Сербії заарештували Радована Караджича, якого називають боснійським м'ясником і звинувачують у геноциді. Світ це вітає. А що про це думають пересічні серби, розповість кореспондентка Радіо Свобода на Балканах. Дивимося українською. Українські прокатники і глядачі підсумовують, що ж вийшло з обов'язкового дублювання.
Суржиком спілкувався негативний герой, це було звичайно смішно.
Про це і багато іншого далі у випуску на хвилях Радіо Свобода. Дорогі слухачі, маємо для вас добру новину. Сайт Радіо Свобода суттєво змінився. Тепер ним простіше і зручніше користуватися. У вас також є можливість коментувати матеріали. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Наша адреса – radiosvoboda.org. На столі переговорів України і Росії – газове питання. Сьогодні Київ приймає голову правління російського «Газпрому» Олексія Міллера. Головне питання, за якою ціною Україна буде отримувати газ із нового року? І скільки буде отримувати сама за транзит газу до Європейського Союзу? Перед зустрічю звучали оптимістичні заяви. Голова правління «Газпрому» Олексій Міллер каже, що російська сторона готова до діалогу і співпраці з Україною і надовго. – А прем'єр України Юлія Тимошенко казала, що задоволена співпрацею. За її словами, уряд робить усе, щоб дотримуватися договору і не нарощувати борги. Тим часом напередодні цієї зустрічі представники посередницької компанії «Росукренерго» звинуватили «Нафтогаз України» у несплаті грошей за поставки газу і нарахували 2 мільярди доларів. Радник українського прем'єра з енергетичних питань Олекса Гудима в інтерв'ю Радіо Свобода відкинув ці звинувачення, але визнав, що комерційні структури, підпорядковані Газпрому, накопичили певні борги. Олекса Гудима.
«Росукренерго» і «Укргазенерго» винні українському НАК «Нафтогазу» також значні суми. Хтось комусь щось винен однозначно. І якщо хтось винен Росії, так не Україна і не НАК «Нафтогаз», а «Росукренерго». Ще є дві великі різниці.
Заперечує факт заборгованості і «Нафтогаз України». А речник російського «Газпрому» Сергій Купріянов сказав Радіо Свобода, що не може цього коментувати.
Ну, это правильно непосредственно уточнять в Росэнерго, поскольку то, что касается поставок газа для Украины, непосредственно контракт между «Нафтогазом» и «Росэнерго».
Про перебіг нинішніх переговорів між головою управління «Газпрому» Олексія Міллера та керівника українського уряду Юлії Тимошенко Радіо Свобода пообіцяла розповісти прес-секретар українського прем'єра Марина Сорока, але, на жаль, як мені повідомляють, з неї немає зв'язку. Але інтрига залишається, за якою ж ціною Україна буде отримувати російський газ. Раніше представники «Газпрому» повідомили, що обов'язково піднімуть ціну, і вона може сягнути більше ніж 400 доларів за 1000 кубів, тобто удвічі з половиною більше, ніж Україна платить зараз. Більше подробиць про перебіг переговорів ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. Ми обов'язково вам повідомимо свіжу інформацію та аналізи, що вже відбулося. А тим часом ми поцікавилися вашою думкою, що для вас особисто дорожче. Дешевший газ чи незалежність України? І ось, що відповіли Радіо Свобода сьогодні перехожі у Києві.
Конечно, независимость.
Я считаю, что независимость вещь хорошая, но государство должно быть социальное. Поэтому на этот вопрос я оставляю ответ 50 на 50.
Дешевый газ. Нас незалежність уже замучила.
Тільки Україна незалежна.
И ты, и другі, але разом.
Незалежність, естественно.
И то хорошо, конечно. Если бы это все вместе было, то это было вообще прекрасно.
И все важно. И незалежність, и газ дешевый. Обоє важно. Без газу я замерзну, а без свободи я не дихаю.
Незалежність України. Потрібно. Ну, коли буде незалежна Україна, коли буде вона багача, їй нічого не буде стоїть платити дорогий газ.
Я думаю, що якщо Україна буде незалежна, то вона знайде можливість знайти газ дешевше за всяку ціну. А якщо вона буде залежна, то ні газу, нічого не буде.
Ваш голос на свободі. 490-2904.
І це програма «Свобода сьогодні». У Росії на найвищому рівні заговорили про долю українського нафтогону «Одеса-Броди». Там урядовці у понеділок за участі прем'єра Володимира Путіна обговорювали прокачку нафти по цій трубі. Російські трейдери стурбовані тим, що Україна збирається транспортувати «Каспійську нафту». Цим нафтогоном, а в самій Україні тривають гарячі дискусії про те, хто ж має качати чорне золото і на яких умовах. Головні герої протистояння навколо нафтогону «Одеса-Броди» знову ж ті самі – Банкова і Грушевського. Сьогодні голова секретаріату президента України Віктор Балога заявив, що прем'єр Юлія Тимошенко не має підстав звинувачувати його у корупції і в самої, мовляв, рильце в пушку. Пристрасті почали кипіти ще минулого тижня. За розвитком подій стежить кореспондент Радіо Свобода Віктор Міняйло.
Іще 16 липня мали підписати контракти між нафтопереробними заводами «Галичина» та «Нафтохімік Прикарпаття» і компанією «Мільберт Вінчурес» Віргінські острови про поставку нафтогоном «Одеса-Броди» в аверсному режимі «Каспійської нафти». Однак прем'єр-міністр України видала письмове доручення, яким заборонила підписувати ці документи. Юлія Тимошенко переконана, що ці угоди не відповідають міжнародним нормам. А міністр паливної енергетики Юрій Продан заявив, що його міністерство виступає за підписання контрактів про АВЕРС тільки після їхнього затвердження на засіданні уряду. Він повідомив, що у документах, зокрема, чітко не прописано фінансових гарантій транспортування нафти. Конфлікт між Кабінетом міністрів і керівниками нафтопереробних заводів виник саме через непрозору ситуацію навколо контракту, вважає керівник енергетичних програм центру НОМОС Михайло Гончар.
За цих обставин очевидно, що Кабінет міністрів України мав підстави призупинити чи заблокувати підписання проекту договору в тому вигляді, в якому він був наданий до Кабінету міністрів. Головна вада цього проекту – це те, що там передбачалось ексклюзивне використання турбопровідних потужностей в АТ «Укртранснафта» з боку незрозумілого офшорного оператора. І це, власне, і привело до того конфлікту і того скандалу, який розгорівся.
Народний депутат із НУНЦ Ігор Палиця на прес-конференції спростував цю думку. Він вважає, що з компанією «Мільберт Венчурес» все зрозуміло.
Вона зареєстрована на Вірджинських островах, вона офіційно має своє представництво в Україні. Вона зареєстрована на всіх біржах, на всіх аукціонах, де проводиться продаж нафти. Це відома компанія. Напевно, вона має відношення до групи «Приват», але я хотів би запитати, а що нарицательного, якщо українська компанія, яка має гроші, готова вкласти ці гроші в Україні, в розвиток заводів, в реконструкцію заводів, в альтернативні джерела поставки нафти, хоча за це держава повинна переживати. Я не бачу тут нічого поганого. Вона не виводить на Кіпр свої гроші, як деякі інші компанії. Вона пропонує свої послуги тут, в Україні, для українців.
Конфлікт довкола Одеса-Броди не економічний, а політичний, заявив Радіо Свобода керівник Центру енергетичних досліджень Костянтин Бородін.
Я вважаю, що економічно ніякого пінгрутня в цьому конфлікті немає, що він використовується піар-службами прем'єр-міністра виключно для дискредитації президента. Оскільки прем'єр-міністр не має власної концепції використання Одеса-Броди, блокування зусиль президента відбувається не тому, що існує якась альтернативна концепція, і прем'єр-міністр бачить це по-іншому, ніж президент. Відбувається блокування заради блокування.
Стосовно заяв голови уряду Росії Володимира Путіна про режим роботи нафтогону Одеса-Броди, то Костянтин Бородін зазначив, що для Російської Федерації реверс чи аверс не має жодного стратегічного значення. За його словами, обсяг перекачки невеликий, і Росія доволі спокійно може від нього відмовитися. Віктор Міняйло для Радіо Свобода, Київ.
Чи справді це так? І як має працювати нафтогін Одеса-Броди? Більше про це ви зможете почути у нашій наступній програмі «Вечірня свобода» із Романом Скрипіним, яка розпочнеться на цій хвилі через 18 хвилин.
Вечірня свобода у прямому ефірі. Програма, у фокусі якої завжди важлива подія в Україні або за її межами. Незручні запитання й миттєві відповіді гостей, відомих політиків, економістів, громадських діячів. У розмові беруть участь слухачі. Телефон прямого ефіру 490-29-05. Вечірня свобода. Від понеділка до п'ятниці о 19:30.
З вами зараз «Свобода сьогодні». Далі про події у світі. Людину, яка організувала найгіршу різанину у Європі, від часу після завершення Другої світової війни і потім ховалася від правосуддя упродовж 13 років, нарешті зловили і передали правосудді. Це Радован Караджич, президент боснійських сербів у 90-х роках і їхній воєнний командувач. Тепер справа за сербським судом у справах воєнних злочинів, який має передати злочинця Гаазькому міжнародному кримінальному трибуналу у справах колишньої Йогославії. Арешт Караджича викликав великий розголос у світі, і більше про це Василь Зілгалов.
Радован Караджич, який народився 1945 року у сербській родині в сільській Чорногорії, очолював з 95-го року список головних югославських воєнних злочинців, обвинувачених Гаазьким трибуналом. Біографи вважають, що свою жорстокість Караджич дістав від батька Вука, який був комуністом і націоналістичним партизаном у роки Другої світової та довгий час перебував у комуністичних в'язницях часів югославського комуністичного лідера Йосипа Броз Тіто. Один з колишніх функціонерів Європейського Союзу, представник Брюсселя в Боснії та Герцеговині, британець Падді Ашдаун, сказав Радіо Свобода про арешт Караджича наступне.
Я потратив 4 роки в намаганнях захопити цю людину в лісах і горах Боснії. Якщо ви досліджували ті масові могили, тліючі тіла 600 чоловіків, жінок і дітей, перемішані з ляльками, ганчір'ями і розтрощеними черепами, тоді ви не можете не відчувати, що цей день мав прийти скоріше.
Ашдаун описав одну з могил мусульман-сребрен ідея. За наказом Радована Караджича було знищено 95-го року біля 8 тисяч чоловіків-підлітків, мусульман-босняків. Караджич виступив проти проголошеної незалежності Боснії і Герцеговини та законного боснійського президента Алії Ізетбеговича і організував з допомогою Білграда облогу Сараєва у 92-96 роках, під час якої загинуло від 10 до 12 тисяч осіб. Керівник зовнішньої політики Європейського Союзу Хавєр Солана так розцінив факт арешту Караджича.
Я вважаю, що сербська влада зробила це дуже вдало. Пам'ятаєте, що нещодавно відбулися президентські і парламентські вибори в Сербії. Я думаю, що вони довели їхнє бажання повністю співпрацювати з міжнародним трибуналом. Це те, що я дуже вітаю.
А міністр закордонних справ Франції Бернар Кушнер, країна якого головує в Європейському Союзі, не приховував своїх емоцій з приводу цієї новини з Белграда.
Я думаю, що це дуже добра новина. Ми очікували на це упродовж 13 років і вчора довідалися про цей факт. Хоча 2-3 дні перед цим ми вже мали певну інформацію. Коли ми дізналися, кожен наш підскочив. Нарешті.
Глядає так, що інформація про арешт Караджича ще минулої п'ятниці, про що повідомив його адвокат Святозар Воячич, схожа на правдиву. Сполучені Штати Америки також привітали арешт Радована Караджича, і у заяві Білого Дому підкреслено, що цей факт служить доказом прагнення Сербії співпрацювати з трибуналом в Гаазі. Міністерство закордонних справ Росії, однак, попередило у своїй заяві, що справа Караджича має бути неупередженою, і обвинуватило воєнний трибунал ООН у частих упередженнях. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Як ми щойно чули, арешт колишнього президента самопроголошеної держави боснійських сербів Радована Караджича привітала більшість світу. А що про це думають на Балканах? З нами зараз на прямому зв'язку кореспондентка Радіо Свобода Анна Марія Рамач. Доброго вечора.
Доброго вечора, Мар'яно.
Отже, як сербська громадськість сприйняла цей арешт?
Сербська громадськість схвалила арешт Караджича. Усі сходяться на тому, що арешт має надзвичайно велике значення для майбутнього не лише Сербії, але й усього Балканського регіону. Співпраця з Гаазьким трибуналом, а саме видача усіх обвинувачених у воєнних злочинах, є передумовою для вступу Сербії до Євросоюзу. Саме у зв'язку з цим сербський міністр закордонних справ Вук Єреміч сьогодні у Брюсселі заявив.
Ми дуже серйозно ставимося до нашого майбутнього у Євросоюзі. Ми це вчора показали. Ми хочемо бути членами Європейського Союзу. Ми хочемо бути наріжним каменем миру. Ми хочемо бути регіональним гравцем для регіональної стабільності. Ми повністю служимо миру та міжнародному праву, як у випадку нашої співпраці з Гаазьким трибуналом, так і у випадку захисту нашого суверенітету у Косові.
Отже, це офіційна позиція, але чи були якісь негативні реакції на Балканах і в Сербії?
Так, Мар'яно, негативно відгукнулися прихильники Караджича, а це представники опозиції з радикально-націоналістичних кіл. Вони, очевидно, не знали нічого про арешт до його оголошення, а це свідчить про те, що вони втратили важливі зв'язки у розвідувальних та поліцейських структурах. На вулицях Белграда минулої ночі та сьогодні протягом дня кілька десятків молодих шанувальників Караджича демонстрували, але поліція їх швидко розігнала. Більшість громадян Сербії все-таки з оптимізмом дивиться на цей арешт, адже вони чітко обрали європейський шлях на парламентських виборах, проведених у травні, а арешт Караджича є кроком для досягнення цієї мети. Наразі перед ними постає питання, хто за всі ці роки приховував Караджича та які впливові люди з Сербії чи Боснії йому допомагали уникати відповідальності.
Дякую за участь у передачі. З нами на прямому зв'язку із Балканів була кореспондентка Радіо Свобода Анна Марія Рамач, і ми говорили про реакцію на арешт колишнього президента самопроголошеної держави боснійських сербів Радована Караджича. Це передача «Свобода сьогодні». Далі у випуску. Чи є Україна європейською державою? Чому про це не змогли домовитися сьогодні міністри закордонних справ Європейського Союзу? Дивимося українською. Українські прокатники і глядачі підсумовують, що ж вийшло з обов'язкового дублювання.
Суржиком спілкувався негативний герой, це було звичайно смішно.
Про це після оголошення.
Радіо Свобода і Радіо Рокс представляють спільний проект «Україна вчора, сьогодні, завтра». щосуботи о 10-й і в неділю об 11-й. Спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Рокс».
Україна отримує угоду про асоціацію з Європейським Союзом. Так вирішили сьогодні у Брюсселі міністри закордонних справ ЄС. Але при цьому вони не змогли домовитися, чи повинна Україна отримати статус європейської держави. Для всіх, хто знає географію, можливо, це дивне запитання, але в Брюсселі такий статус передбачає передумову для можливого вступу в Євросоюз. Як висловився міністр закордонних справ Швеції Карл Більд, Україна, очевидно, не є африканською чи азійською державою. Але переважила позиція скептиків на чолі з Німеччиною та державами Бенілюксу, які вважають, що Євросоюз сьогодні не готовий до рішення про статус України. Офіційний Київ має отримати відповіді на це запитання до осені. А тим часом європейців турбує, що ж відбувається в українській політиці. Після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, комісар Євросоюзу з питань зовнішніх відносин Беніта Фереро-Вальднер про це сказала таким чином.
We feel Ukraine has to do a lot.
Ми відчуваємо, що Україна має багато що зробити для того, щоб стабілізувати свою внутрішню політику. Існують великі тертя між президентом та прем'єром. І ми хотіли, щоб ці речі відбувалися інакше. І це тема, яку ми будемо безперечно обговорювати на саміті Євросоюз-Україна. А цей саміт має відбутися у вересні у французькому місті Евіан. Про подробиці діалогу між Україною і ЄС почуємо більше від брюссельського глядача Радіо Свобода Ахто Лоб'якаса, який має можливість зазирнути за лаштунки брюссельського процесу ухвалення рішень. Отже, ще у Києві канцлер Німеччини Ангела Меркель сказала, що угода про асоціацію не зробить з України асоційованого члена, і що ця угода не обіцятиме вступу України до ЄС. У чому ж тоді переваги угоди про асоціацію для Києва?
Для декого це може виглядати як мікроскопічні різниці, але вони істотні. Київ вже протягом довгого часу домагається угоди про асоціацію, яка може наблизити його до членства в ЄС. Досі ЄС відмовляв Україні навіть у згадці про якесь тісніше партнерство, ніж сусідство. А тепер ЄС хоче надіслати сигнал про тіснішу співпрацю, але не може в нинішній ситуації обіцяти членство. Тому ЄС буде наполягати, що між угодою про асоціацію та обіцянкою членства немає прямого зв'язку.
Чи є різниця між угодами про асоціацію, котрі пропонували державам, які згодом стали членами Євросоюзу, та Україні?
Угоди про асоціацію, які мали нинішні нові члени ЄС на початку 90-х років, також не містили перспективи членства. Навіть кандидатський статус не гарантував їм членства. Про те, що ці угоди прокладали їм шлях до членства, ми можемо судити лише постфактум на підставі досвіду. Тому підписання угоди про асоціацію для України дуже важливе, бо воно наближує її до обраної мети. Але якщо взяти досвід Туреччини, то він також повчальний, бо угода про асоціацію не надто наблизила цю країну до членства. Найголовніше у цьому процесі – це відчуття, що він просувається. Це те, що зараз відбувається з Україною. Вона входить у нову стадію стосунків з ЄС. Поки є поступ, є надія. Туреччина, здається, навпаки, наштовхується на стіну.
Так бачить діалог у Європі брюссельський оглядач Радіо Свобода Отто Лоб'якас.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Росія дозволила негромадянам Латвії та Естонії в'їжджати на її території без віз. Натомість громадяни цих держав повинні мати візу для поїздки в Російську Федерацію. Кордони ж України для громадян Латвії та Естонії як членів Євросоюзу відкриті. А ось негромадянам цих держав, серед яких є й етнічні українці, віза потрібна. Місцеві українці звертаються у різні інстанції України, щоб розв'язати цю проблему. І більше про це розповість кореспондентка Радіо Свобода в державах Балтії Людмила Пилип.
На відміну від Литви, де на період відновлення незалежності в 1991 році усім мешканцям було надано громадянство Литовської Республіки, в Латвії та Естонії громадянство отримали лише ті особи, які проживали в цих країнах до 1940 року, або їх нащадки. Решта мешканців цих країн, які приїхали в радянські часи, отримали статус негромадян. Зокрема, в Латвії проживає 60 тисяч етнічних українців, в Естонії – 28 тисяч. З них негромадян приблизно половина. Їм для в'їзду в Україну необхідно мати візу, як, зокрема, керівнику Асоціації українців Естонії Володимиру Паламару.
Негромадян Естонії віза для поїздки в Україну потрібна. Україна відмінила візи для всіх громадян Євросоюзу, і зараз посольство заробляють гроші на українцях, які не громадяни. Така ситуація, звісно, не зрозуміла для деяких людей.
Поскаржився активіст української громади Естонії. Про ситуацію з візами естонські та латвійські українці неодноразово повідомляли у різні українські інстанції. Дійшли навіть до адміністрації президента, говорить керівник спілки українців Латвії Віктор Стефанович.
Ми писали декілька листів і вручали їх персонально чотирьом міністрам закордонних справ, панові Зленку, панові Грищенкові, панові Тарасюку і панові Яценюку. Ніякої відповіді не отримали. Писали тричі на ім'я президента. Персонально вручили депутатам Верховної Ради пану Танюку і пану Драчу. Ніякої відповіді не було. І оце зараз у травні ми ще вже понаділись, ну може керівник адміністрації президента, пан Віктор Балога, нам допоможе. В травні пан Скальський, будучи в Києві, передав це в адміністрацію президента. Ну бачите, вже липень, так сказати, на середині, а ми ніякої відповіді ніякої не маємо.
Консул посольства України в Латвії Євген Шендриков в інтерв'ю Радіо Свобода пояснив, що необхідність оформлення віз для негромадян цих країн пов'язана з тим, що з міжнародної правової юридичної точки зору негромадяни є особами без громадянства. І тому українське законодавство не дозволяє ухвалити рішення щодо безвізового режиму зазначеній категорії осіб.
Минулому році була підписана угода між Україною і Євросоюзом, і в преамбулі угоди зазначено, що сторони домовлятимуться щодо взаємного безвізового режиму. Тому основні зусилля української сторони полягають на тому, щоб навіть до 2012 року прийти до встановлення взаємного безвізового режиму як для громадян України, так і усіх постійних жителів Європейського Союзу.
Отже, побачимо, що з цього вийде і як розв'яжеться проблема із візами. Це програма «Свобода сьогодні». І на сам кінець про кіно. Уже півроку іноземні фільми мають дублюватися для показу в кінотеатрах українською. І ось результат. Незважаючи на побоювання, кількість глядачів не зменшилася. Це дані Міжнародної асоціації виробників і дистриб'юторів фільмів. Про це кореспондент Радіо Свобода Сашко Лещенко.
Міжнародна асоціація виробників і дистриб'юторів фільмів MPA, яка наводить статистику про відвідуваність українських кінотеатрів, заснували понад 60 років тому. Членами MPA є найбільші виробники і дистриб'ютори фільмів у світі: Paramount, Sony Pictures, Universal, Walt Disney, 20th Century Fox, Warner Brothers. На думку гендиректора кінопрокатної компанії B&H Film Distribution Богдана Батруха, оприлюднені MPA дані показують, окремі заяви про нібито проблеми з прокатом дубльованих українською мовою кінофільмів мали не економічне, а політичне підґрунтя.
Очевидно, були якісь зміни в глядацьких смаках в деяких містах чи в деяких кінотеатрах. Одні кінотеатри мають трошки більше глядачів, інші можуть мати трохи менше. Але загально картина є така. На сьогодні, за 2008 рік, є на 10-12 мільйонів більше, як минулого року. Минулого року вони на цей час мали десь приблизно 152-153 мільйони, а на цей рік вже мають 165 мільйонів, і це буде йти вгору.
Наскільки ж правдиві дані дистриб'юторів про те, що глядачі у більшості позитивно оцінюють перехід на українське дублювання? Щоб переконатися в цьому, кореспондентка Радіо Свобода Марічка Набока відвідала за останні дні кілька київських кінотеатрів і поспілкувалася з їхніми відвідувачами.
Здається, у Києві майже немає незадоволених українським перекладом та дублюванням. Останні нашумілі комедійні мультфільми глядачі сприймають із захопленням.
Що не подивилася Хортон, за допомогою перекладу українського, звичайно, добре передані різні характери людей. Ну, припустимо, там Суржиком спілкувався негативний герой. Це було звичайно смішно. І якби це було російською мовою або навіть англійською, я думаю, настільки б гарно не передався характер героя. Нещодавно подивилася мультик «Панда кунг-фу» в українському дублюванні. Що було, те загуло. те, що було, то буде.
Серйозні фільми теж сприймаються добре. Інша справа, що в масовому прокаті їх не так багато, і користуються вони меншою популярністю, ніж мультики чи комедії.
Я дуже давно не смотрел нічого серйозного, чесно говоря. Якщо плохой ізначальний текст, англійський там или немецкий, там какой фильм переводят, то его, естественно, хорошо перевести нельзя. Но в основном, конечно, все зависит от изначального текста. В боевике, естественно, нет смысла вообще.
Так кажуть Радіо Свобода глядачі у Києві, а що діється в кінотеатрах і в інших областях України, ви зможете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org. І на цьому ми ставимо крапку в передачі «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Говорить Радіо Свобода.